Yle Areena.
Mitä on keski-ikä naisen elämässä? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Yle Radio 1:n sosiologi Kaisa Kuurne. Olet myös sosiologian yliopiston lehtori Turun yliopistosta.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa toimittaja Anna-Stiina Nykänen. Toimit tällä hetkellä Helsingin Sanomien toimittajana. Tervetuloa.
Kiitos.
Kaisa Kuurne, millaista ikää sä elät juuri nyt?
Toi onkin tosi hyvä kysymys, koska mä elän tavallaan tosi monenlaista ikää samaan aikaan. Että mä sain todella pitkän odotuksen jälkeen nelikymppisenä lapsen, joka on mun niin kuin biologinen ainokainen. Sitten meillä on tällainen bonusperhe, jossa on niin kuin aikuisia poikia jo. Ja samaan aikaan ikään kuin kokee sellaista tosi vahvaa niin kuin mahdollisuuksien maailmaa, että on työssä mahdollisuuksia, on jo sellaista uskallus tehdä myös vähän niin kuin laatikon ulkopuolella juttuja. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi tajuu, että hetkinen, mähän täytän kohta 50, että se tuntuu vähän hämmältävältä, koska muistaa niin kuin äidin ja isän niin kuin 50, tuntuu, että eihän siitäkään ollut niin kauaa, että mites tässä näin kävi. Niin tämmöistä.
Millaista ikää Anna-Stiina Nykänen sinä elät?
No, mähän olen jo vähän yli 60, 64-vuotias. Ja aina, kun mä kuulen, kun puhutaan 60-sistä tai kun kirjoitetaan 60-sistä, niin mä en todellakaan elä sitä elämää. Että tämä on jotain aivan toisenlaista. Mutta siis huikeita avautuvia mahdollisuuksia. On paljon sellaista, mitä osaa ja paljon voimavaroja. Mutta sitten esimerkiksi mä voin niinku ruveta miettimään, että missä mä esimerkiksi haluan elää? Missä mä haluaisin asua? Mä voin muuttaa minne vaan. Mä oon yksin elävä ihminen. Mä oon leskeytynyt 6 vuotta sitten. Mulla on aikuinen poika. Mä voin päättää tasan itse, mitä mä haluan tehdä. Ja mulla kaiken lisäksi on siihen mahdollisuuksia. Että sellaista. Samaan aikaan mä ehkä elän jonkun verran myös semmoista niin kuin aikaisempaa enemmän niissä muistoissa etsin totuutta siitä, että niin kuin varhaisesta lapsuudestani, että mitä sitten oikeasti tapahtukaan mulle ja mitä mulle tehtiin ja sen tyyppisiä asioita, joihin ei niin kuin aikaisemmin ole tuntenut sellaista kiinnostusta.
Niin,
semmoista
itsen
tutustumista ja omiin mahdollisuuksiin ja omiin, niin kuin se valintojen kirjo on ihan ääretön ja sen takia jotenkin tuntuu kauhealta, jos ajatellaan, että tämä on niin kuin joku lopun alku, niin ei ollenkaan.
Niin, että elämä on itsensä tutustumista.
Joo,
aina
ja,
vaan.
Joo, ja sitten tosiaan niin kuin valintojen mahdollisuuksia on ihan valtavasti. Siinä on just se, että kun ei tarvitse enää pinnistellä, niin sitten niin kuin tajuaakin, että mähän voin tehdä myös monia sellaisia asioita, jos mä oon huono.
No jos ajatellaan keski-ikää, niin usein kai ainakin arkiajattelussa ajatellaan, että se on noin 40-60 joku tämmöinen ajanjakso elämässä. Niin Kaisa Kuurne ja Anna-Stiina Nykänen, millaisia merkityksiä keski-iälle annetaan meidän kulttuurissa?
No mä ainakin sosiologina näen, niin kun mä katson tätä yhteiskunnallista maisemaa ja kulttuuria, niin jotenkin se näyttäytyy vähän sellaisena puolikuolleena ja tylsänä, että se on elämä ikään kuin rakennettu, nyt ne asetelmat on siinä ja sitten sitä niin kuin eletään. Ja sitten tämä koko tämmöinen sanonta, että nyt mä istun vaan täällä kotona ja katson elokuvia ja kastelen huonekasveja, niin nyt niin kuin tässä ollaan sitten vissiin keski-iässä. Tai sitten se toinen puoli on se, että se ajautuu kriisiin. Eli tämä on tämmöinen niin kuin stereotyyppinen ajatus siitä, että nyt se mitä mä rakensin ei ollutkaan niin kuin mua varten. Mutta tosi vähän itse asiassa puhutaan niin kuin siitä, että joo, me luovutaan nuoruudesta tai esimerkiksi siitä mahdollisuudesta saada lapsia, varsinkin jos ajatellaan nyt naisia, mutta niin kuin tosi vähän puhutaan siitä, mitä siitä avautuu, koska jollain tavalla voi ajatella, että just se rajallisuus luo ihan uusia mahdollisuuksia niiden pintakerrosten alapuolella. Mutta tämä ei näy siinä puheessa.
Ja te olette halunneet juuri monipuolistaa puhetta keski-iästä ja olette Anna-Stiina Nykänen ja Kaisa Kuurne yhdessä Johanna Venhon kanssa toimittaneet kirjan nimeltä Paljastuskirja nyt, kirjoituksia keski-ikäisen ruumiin tiloista ja iloista. Millaisia tiloja keski-ikäisellä on ruumiissaan?
Millaisia tiloja on ruumiissaan? Se onkin kyllä iso tutkiskeltava asia, mutta siis meidän kirjasta näkyy myös se, että vaikka me oltaisiin niin kuin samassa ikävaiheessa, niin ihmiset elää sitä kyllä tosi niin kuin eri tavalla. Just kun ajatellaan sitä, että me ollaan, niin kuin, mä oon myös havahtunut silloin vähän alle nelikymppisenä siihen, että hetkinen, mä haluan sittenkin lapsen. Ja niin kuin mulla on tullut sellainen niin kuin herääminen siinä kohdassa. Ja sitten joku toinen on siinä vaiheessa jo niin kuin pesä on tyhjenemässä. Ja sitten meidän kirjassa on todella kiinnostava näkökulma sekin, että jos sä oot keski-iässä, sulla ei ole omia lapsia ja sun vanhemmat kuolee. Niin minkälaista on olla se yksi ainoa, joka jää siihen? Ja minkälaisia ajatuksia se herättää. Että on todella erilaisia kokemuksia ja sitten ihan kehollisestikin erilaisia. Ja se on tosi rikastuttavaa, että meissä on jotakin, niin kuin, jotain tunnistettavaa, mutta sitten kuitenkin ne tilat voi olla tosi erilaisia. Jotkut kärsii tosi paljon unettomuudesta. No mä ajattelen, että mulla oli silloin nelikymppisenä pieni lapsi. Mistä mä voin tietää, mikä mua valvotti? Että on myös paljon sellaista, jonka toi kirja tekee näkyväksi, että voi ruveta miettimään sitä, että mistä, että olisiko tähän sittenkin jotain apua. Koska apuahan on saatavissa tosi moniin oireisiin, että me enemmän niin kuin sit käsitellään just niitä tiloja ja sitä, niitä henkisiä niin kuin murtumia ja kriisejä ja selviytymisiä ja nautintoja.
Tässä teidän kirjan otsikossa on tämä paljastuskirja nyt, niin siitä tietysti tulee vähän väkisinkin konnotaatio, ilmestyskirja nytiin, eli vähän tällainen kuin sotaisakin vertaus. Mutta mitä siinä paljastetaan?
No me ollaan jotenkin ajateltu se tavallaan tosi kirjaimellisesti, että me ollaan haluttu kirjoittaa aika paljaasti keskeltä elämää. Eli tietyllä tavalla niin kuin on paljon sellaisia teemoja, joista ei ehkä sellaisella syvyydellä ainakaan missään muissa ympyröissä puhuta, että jotenkin kerrottaisiin esimerkiksi siitä hetkestä, kun mä oon siellä niin kuin se noidan näköinen unettomana yöllä 03, niin kuin vaikka Johanna Matruka kirjoittaa, tai sitten tämmöisistä, niin kuin, että mitä on, siellä on yksi Miana Meskuksen artikkeli tuosta tai essee rintasyövästä, niin että mitä se oikeasti on, kun sulla on hirveän huono olo ja sä mietit, niin kuin, että hitto, onko mä täällä mun lapsille ja mä päätän olla. Ja niin, että siinä on semmoista tavallaan, se on aikaisesti intiimiä jollain tavalla ja me ollaan niin kuin haluttu, ehkä tämä vähän menee myös semmoiseen syvyyspsykologiseen suuntaan, että kun mä oon lähtenyt silloin kerättä porukkaa aluksi, niin mä mietin niin kuin jotenkin sellaista, että meidän pitäisi puhua jotenkin niin kuin sieltä syvältä sisäisestä merkityskokemasta käsin, eikä niinkään sen niin kuin pinnan. Että me ei niin kuin paljastella pintaa, vaan sitä, mitä sieltä pinnan alta nousee. Ja siinä keski-ikä on varsinainen tämmöinen niin kuin hedelmällinen ravittu maaperä, että monilla meistä on kuitenkin jo tosi paljon takana erilaista, jolloin tietyllä tavalla se ehkä semmoinen tietty rauha ja tila antaa asioiden nousta ja kasvaa, niin liittyy siihen. Mutta ehkä toi sotaisa puoli liittyy myös siihen, että joo, että aika moni joutuu kokemaan myös tosi rankkoja juttuja. Että itsekin kirjoitin muun muassa erosta tai monilla just voi olla vaikka tosi rankat vaihdevuosioireet tai joku sairastuu tai menettää vanhempansa. Eli tavallaan, että ne ei olekaan vastakkaisia, vaan sieltä ikään kuin se rajallisuus nostaa esiin jotain kiinnostavaa ja sikäli siihen liittyy tuokin puoli, että sinne omaan pimeyteen pitää ehkäpä kulkea jollain tasolla, mutta sieltä vasta kontrastina sitten herää se niin kuin jotenkin kirkkaampi näkymä.
Mä ajattelen sitä paljastuskirjaa myös sitä kautta, että me paljastetaan se, että minkälaista elämä oikeasti on niillä ihmisillä, joiden kanssa joita me tavataan niin kuin asiallisina ihmisinä ja ammattilaisina niin kuin arjessa. Että opettajat, työkaverit, lääkärit, että kaikki ne tietyssä iässä olevat naiset, niin vaikka ne on kuinka niin kuin päteviä ja asiallisia, niin niiden niin kuin elämässä voi olla käynnissä just tämä myllerrys. Ja se on mun mielestä jotenkin tosi kiehtovaa, että se on meissä kaikissa tavalla tai toisella se ikävaihe, jossa niin kuin se käännekohta, niin Niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että kun meidän kirjassahan ei ole yhtäkään niin kuin lääketieteen ammattilaisen tekstiä tästä. Ja se on musta just tosi kiehtovaa, että se, että tässä, niin kuin, tässä puhutaan siitä eletystodellisuudesta käsin ja paljastetaan niin kuin se myös ne yksilölliset kokemukset, kun tiede ja tutkimus on aina hirveän helposti yleistävää. Ja sitten tällaisissa intiimeissä asioissa se on helposti kauhean ärsyttävää, että älkää tulko kertoa, miltä musta tuntuu. Niin tämä menee niin kuin toiseen suuntaan ja se on musta ollut siinä tosi kiehtovaa. Ja sitten siinä on myös sellainen puoli, jonka mä huomasin esimerkiksi omaa tekstiä kirjoittaessa, että kun mä oon toimittaja, niin toimittajana mä en voi kirjoittaa yhtä intiimisti kuin mitä kirjaan voi kirjoittaa. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun on, että kirja ei lävähdä kenenkään kasvoille vahingossa. Ei käy niin, että ensin puhutaan niin kuin Suomen taloudesta ja Gaasan kriisistä ja sitten tulee meikäläisen orgasmit. Että se myöskin se lukijan kiusaantuneisuus ja se, mikä on se hetki, jossa näihin asioihin haluaa sitten paneutua, niin on tietoinen valinta. Ja silloin se teksti voi olla ihan toisenlaista.
Niin, Anna-Stiina Nykänen, sä kirjoitit tosiaan hyvinkin rohkean luvun tuohon kirjaan. Kerroit siitä, miten kun leskeydyit, niin sitten jossain vaiheessa heräsi ikään kuin muistin menetyksen jälkeen. Se kaipuu parisuhteeseen ja kosketuksen äärelle ja kirjoitat aika suorasukaisesti myös uudesta miessuhteestasi seksistä hänen kanssaan. Niin millaista... Miltä sinusta tuntui kirjoittaa, kun sanoit tosiaan, että normaalisti toimittajana sä et voi kirjoittaa tällaista, mutta nyt sulla oli ikään kuin myös kaunokirjallistakin vapautta kirjoittaa tästä puolesta.
Joo, mä en ole kirjoittanut kaunon kirjoittaminen. Se ajatus siitä oli tosi kiehtova ja uusi, mutta tietysti siinä oli myös se, että kun mä ajattelen mun poikaa, niin sitten mun pitää vaan ajatella silleen, että se oli musta se suurin, niin sitten mä vaan ajattelin, että mä voin sanoa sille, että tämä on sitten teksti, ja on sanonutkin, että tämä on teksti, jota sun ei tarvitse koskaan lukea elämässäsi. Koska mähän pakotan sitä välin lukea mun juttuja, että luettan, koska mä oon sun äitis. Niin tässä mä ajattelen toisin. Mutta myös just se, että se ei tule hänen naamalleen vahingossa. Ja sitten mä ajattelen niin, että mä oon siis koko toimittajaurani ajan kirjoittanut seksistä ja ollut siinä... pyrkinyt olemaan siinä rohkea. Ja mä ajattelen, että se mitä mä oon tässä elämänvaiheessa ymmärtänyt seksuaalisuudesta ja tajunnut sen, että mitä mä en ole aikaisemmin tajunnut, niin mä ajattelen, että se on mun velvollisuus myös vähän niin kuin avata tätä. Että mä en voi jättää sitä niin kapeaksi sitä kuvaa jotenkin. Että mun täytyy kertoa, että by the way, että niin kuin koko totuus ei ollutkaan. Ja että mun käsitys esimerkiksi vapaudesta on olennaisesti muuttunut, niin kyllä mä koen, että kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, niin tämäkin totuus täytyy kertoa.
Niin mitä uusia asioita sä oot siis oivaltanut, mitä tajunnut, että aikaisemmin olit jotenkin jonkun tietynlaisen käsityksen vanki ikään kuin?
No mä ajattelen sitä, että mä oon sitä ikäpolvea, joka on saanut perinnöksen sen 70-lukulaisten sen ensimmäisen ehkäisypilleripolven käsityksen seksuaalisesta vapaudesta, joka on sitä, että nyt voi olla kenenkaan vaan. Ja sitten mä oon itse niin kuin 80-luvun nuori, jossa sitten taas semmoinen oman seksuaalisen vapauden ja aktiivisuuden osoittaminen oli jo niin feministinen teko, että mä voin käyttäytyä niin kuin miehetkin käyttäytyy ja mä voin ottaa tämän pornografisen kuvaston omaan käyttööni. Ja se on niin kuin sitä vapautta. Ja nyt sitten tässä vaiheessa, niin mulle avautuu niin kuin sellainen läheisyys, joka liittyy koskettamiseen ja läsnäoloon ja aivan toisenlaiseen aistillisuuteen, jota mä en ole kokenut koskaan aikaisemmin. Ja mä oon mun mielestä sentään melkein puoli ammattilainen, että mä oon todellakin niin kuin perehtynyt tähän asiaan. Mutta se on ollut tosi yksipuolista ja sitä on hallinnut tämä vapauskäsitys. Ja sellainen tien raivaamisen käsitys ja tämä tämmöinen niin kuin lähelle päästämisen ja lähelle uskaltamisen ajatus on sitten ihan toisenlaista rohkeutta ja vapautta ja siitä mä oon halunnut kirjoittaa.
Mitä ajatuksia sulla, Kaisa, tuli tästä?
No mä ajattelen nyt tätä vähän sellaisesta jungilaisesta näkökulmasta, mitä mä oon tosiaan pitkään opiskellut Yhdysvalloissa, että tuossa nyt näkyy mun mielestä jotenkin se, että sitten keski-ikä voi myös hyvin olla sellainen käännekohta, jossa ne vanhat mallit, mitkä me ollaan omaksuttu ulkopuolelta, sisäistetty, johon me ollaan sosiaalistuttu, niin ei tuotakaan enää sellaista sisäistä merkitystä. Ja silloin me aletaan niin kuin, me ollaan uuden tyhjän edessä tai sitten semmoisen niin kuin kriisinkin edessä ja sitten sieltä voi avautua niin kuin ihan uudenlainen, siis täysin niin kuin ikään kuin ennakoimaton näkymä ja kokemusmaailma. Ja mun mielestä toi Anstin esimerkki on tosi hyvä esimerkki niin kuin siitä, että asia, jota on ehkä tarkastellut sille vähän ulkokohtaisesti silleen, niin kuin, että tavallaan ehkä objektivoiden itseänsäkin ja muita tai näin, jos nyt voi tällaista ilmaisua käyttää, niin se raami ikään kuin muuttuu ihan kokonaan. Ja sieltä tuleekin se jotenkin semmoinen niin kuin kokemuksellinen ja elävä esi.
Joo, ja sitten se on ollut myös suojamuuri. Se rooli. Se on ollut turvapaikka ja suojamuuri.
Suojamuuri miltä?
No suojamuuri niin kuin siinä tavallaan, jos ajattelee sitä nuoren naisen semmoista pyrkimystä olla pätevä ja olla vapaa, niin suojata itseensä niiltä haavoittuvuuksilta, mitä siihen liittyy. Että mä oon vähän kovis. Ja sitten onkin tosi toisenlaista rohkeutta uskaltautua siihen haavoittuvuuden tilaan. Ja siihen mun mielestä vaikuttaa kyllä se, että ikä, että on niin paljon kokemuksia, myös niin kuin kokemuksia haavoittuneisuudesta. Ja niistä kuitenkin on menty eteenpäin. Että tavallaan pystyy luottamaan siihen, että ei mun elämäni täysin romahda. Tai niin kuin mun poikani viisaasti sanoi, siis hän on nyt 24, hän oli silloin varmaan 22, niin hän sanoi, että en mä sitä pelkää, jossa rakastut. Että jos siinä kävisi huonosti, niin oothan sä jo sen verran tuntenut tunteita elämässäsi. Että ei sun elämä siihen kaatuisi. Näin sanoi tämä poika.
Mutta oli mielenkiintoista, mitä sanoit Anna-Stiina tuosta vapaudesta, että sun käsitys vapaudesta on muuttunut. Eli ymmärsinkö niin, että nuorempana sä ikään kuin kuvittelit olevasi vapaa, että vapaus on tällaista, minä voin ottaa ohjat ja minä voin ikään kuin vaikka nyt seksiin liittyen, niin omaksua tämän pornokuvaston, mutta että nyt sä oot todella vapautunut tuosta ikään kuin ulkoa tai tuulesta.
Ja kyllä mä myös ajattelen silleen, että se vaihekin oli noin niin kuin kollektiivisesti tarpeen. Että kyllä se vaihe on ollut tarpeen. Se on tehnyt tietä tälle niin kuin tasa-arvoisille suhteille. Mutta mä oon oman aikani lapsi. Ne ei ole pelkästään yksilöllisiä valintoja. Ja nyt jotenkin voi olla sitten viemässä, tuomassa myös jotain toista ääntä siihen. Nyt eletään semmoista aikaa, jossa esimerkiksi muutenkin, niin mä ajattelen, että mä olin nuorena tosi provosoiva. Ja silloin mun mielestä provokaatiota tarvittiin ravistelemaan jotain äijäyhteiskuntaa. Ja nyt mä taas ajattelen niin, että provokaatiota on maailmassa ihan tarpeeksi muutenkin. Että me tarvitaan sellaista yhteisen ja läheisen löytämistä ja läsnäoloa ja rinnakkaineloa ja kosketusta.
Eli ajattelet myös tasa-arvosta eri tavalla?
No sanotaanko niin, että mä ajattelen niin, että me eletään erilaisessa maailmassa nyt ja silloin tasa-arvoon tarvitaan vähän erilaisia tekoja ja erilaisia otteita.
Nyt on niin paljon turbulenssia, jos me ajatellaan tätä aikaa myös. Ja jotenkin sellaista polarisaatiota ja kaikenlaista niin kuin sukupuolten, jos ajatellaan nuorta ikäpolvea, sellaista eriytymistä jotenkin eri maailmoihin, puhumattakaan nyt näistä maailmantilanteista ja muista, että jollain tavalla niin kuin, siinä tulee jotenkin juuri se, että minkälaista ikään kuin vastapainoa sille voidaan antaa. Mutta sehän on aina, kun sanoit, että olet aikasi lapsi, niin tavallaan kyllähän niin kuin jokaisesta ajasta tulee myös omat normit.
Joo.
Ja sitten se, että me voidaan niin kuin määritellä vapaus jollain tietyllä tavalla. Ja sitten kun me ikään kuin ajatellaan elävämme sitä, niin me saatetaankin itse asiassa toteuttaa sitä tosi yhdenmukaista ja semmoista normatiivista vähän niin kuin vaatimustakin olla jollain tavalla tietynlainen, että ehkä keski-iässä on juuri se hedelmällisyys, että jollain tavalla niin kuin alkaa näkee sitä. Joo. Että sinne on tullut just noin haavoittuvuudet alkaa tuoda, että monilla on just näitä niin kuin erilaisia asioita, jotka on niin kuin asettanut vastatusten sen kanssa, että hei, että mä en itse asiassa itse ehkä koekaan noin. Että sieltä alkaa kuoriutua niin kuin sen semmoisen, on se sitten just sä sanoit anssi suojakuori, mutta se voi olla myös sellainen, että mulla on tämmöinen identiteetti tai mä oon tämmöisessä työroolissa tai mä oon tämmöinen äiti. Niin tavallaan alkaa niin kuin jotenkin rakoilee myös hyvällä tavalla sieltä alta sellaista muhevaa, jotain vähän hallitsemattomampaa, että itse asiassa mä en ehkä ihan kokenutkaan noin. Niin sehän on niin kuin jotenkin mun mielestä myös semmoinen mahdollisuus niin kuin siihen, että mä kuuntelen itseänikin herkemmin ja näen ehkä muutkin jotenkin sellaisessa valossa.
Niin ja siinä on se just se vuoristoradan huippu, että se kaikki se pyrkiminen johonkin, myöskin se, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja mikä mun ammatiksi tulee ja mikä mun identiteetti on ja näin. Ja sit voi hellittää ja ollakin silleen, että no niin, nämä meneekin ihan päälaelleen välillä, niin kuin vuoristoradassa menee ylös alasin. Ja mä voin miettiä sitä, että onko tämä kaikki edelleen sitä, mitä mä haluan ja entä jos onkin jotakin minussa itsessänikin jotakin ihan muuta.
Niin ei tarvitsisi päteä niin
ei
paljon.
Ei tarvitse päteä. Ja sitten niin kuin mä haluan sanoa sen, että mä en tarkoita sillä sitä pätemistä, joka pelkästään sitä, joka on sitä ammatillista tai taloudellista tai muiden silmissä pätemistä. Mä oon myös sitä oman itsen rakentamista, että näitä asioita mä haluun. Ja sitten tavallaan ikään kuin maailma loppuisi, että no nyt mulla on nämä ja mitäs tässä sitten. Niin ei, kun sitten tavallaan avautuukin se, että no nyt mä voin arvioida uudestaan, että mikä näistä on sellaista, mitä mä oon edelleen tai mitä mä voisin olla jatkossa. Ei sitä tarvitse ajatella niin, että ne aikaisemmat olisi väärin, vaan silleen, että nyt alkaa toinen puoliaika ja niin kuin mä voin täältä pohjalta katsoa, että mitä mä haluan seuraavaksi.
Tässä oli äänessä toimittaja Anna-Stiina Nykänen ja lisäksi täällä on sosiologi Kaisa Kuurne. Kaisa, halusit vielä jatkaa?
No mä ajattelin niin kuin vuoristoradan huippua myös sellaisena, että kun on vaikka siinä vanhassa puuvuoristoradassa Linnanmäellä, niin siitähän näkee koko kaupungin. Ja näkee, niin kuin, että on tavallaan semmoinen vähän niin kuin lintuperspektiivi. Ja musta sekin kuvastaa tosi hyvin niin kuin sitä, että on niin kuin kiivetty jonnekin vuorelle jo. Ja aletaan näkemään niin kuin niitä mittasuhteita. Että tulee semmoista tavallaan tosi hyvää suhteellisuuden tajua esimerkiksi siihen, että mulla on nyt joku pikkujuttu tässä niin kuin töissä, joku hankala tai ihmissuhteessa tai joku tällainen. Mutta just se, että hei, että nämä on niin kuin näitä tilanteita, mitä tulee ja menee ja nyt voi tuntua tältä, mutta se ei ole niin kuin maailmanloppu, koska sä näet sen laajemman näkökulman. Että just tuntuu, että silloin kun on se itsensä semmoinen rakenteluvaihe, niin on jotenkin niin kiinni siinä myös siinä itse siinä toimimisen ja tekemisen ja identifioitumisen prosessissa, että jotenkin ei niin kuin näe sellaista niin kuin sitä laajempaa puolta ja nyt mahdollisuuksia.
Mm. Joo, se on niin totta. Ja se just se ajatus siitä, että ikään kuin siellä huipun jälkeen, että no niin, nyt on tie vaan alaspäin. Kuka sanoisi vuoristoradasta niin? Siinähän se hauska osuus alkaa. Ja silloin ei kaikkea tarvitse tehdä itse, vaan voi myös niin kuin vaan
lasketella.
Kellua. Et mä oon ollut aina hirveän ylpeä siitä, että mä oon merenneito, mä selviän syvissä vesissä. Ja nyt vasta mä alan tajua, että hei, välillä voisi ihan vaan kellua.
Tähän olinkin juuri tulossa, kun Anna-Stiina, sä kirjoitat tuossa paljastuskirjan nytissä tämän vuoristorata-vertauksen, että keski-ikä on naisen elämässä kuin vuoristoradan huippu, että ennen sitä on tiukkaa ja raskasta nousua. Ja vasta siitä alkaa sitten hauska osuus ja todellinen kieputus, mahan pohjamäet ja hihkuminen. Ja ennen kuin mennään siihen, että millainen tämä hauska osuus sitten on, niin mä kysyisin vielä teiltä molemmilta, että mitkä, kun puhuitte tuossa, että tavallaan keski-iässä usein tapahtuu jotakin, että alkaa säröillä se käsitys siitä, että mikä minä olenkaan ja mitä minä oikeastaan haluankaan ja onko tämä, miksi olen rakentanut elämäni tällaiseksi, että onko kenties, olenko vain noudattanut ulkopuolelta tulevia odotuksia tai tulee joku kriisi. useinhan keski-ikää luonehditaan uudeksi murrosiäksi. Tutkimukset eivät kyllä anna vahvistusta sille, että olisi olemassa jotain keski-iän kriisiä sinänsä, mutta tosiaan tässä vaiheessa joka tapauksessa usein tapahtuu jotain muutoksia, niin ennen kuin mennään sinne valoon, niin mä kysyisin teiltä molemmilta, että mitkä teillä oli ja on ollut keski-iän vaiheessa sellaisia säröjä tai käännekohtia, jotka nyt jälkikäteen ajateltuna suistivat teidät jonkinlaiseen muutokseen?
No mulla on ainakin ollut jo aika tavallaan varhain, että mä olin vähälle nelikymppinen siinä vaiheessa, kun ensimmäinen pitkä avioliitto päättyi. Ja se oli tietyllä lailla vähän ehkä yllättävääkin, että siinä oli ehkä sellaista tietynlaista turbulenssia ja erilaisia toiveita. Ja me ei oltu saatu lasta toiveistamme huolimatta, mikä sitten niin kuin vähän eriytti kanssa niitä elämiä ja näin. Ja tietyllä tavalla niin kuin se oli kyllä sellainen, että mä oon kirjoittanut itse tuossa esseessäni niin kuin siitä, että mä muutin niin kuin talon kellariin, mikä oli kyllä kans sellainen jotenkin tavallaan aika semmoinen alitajuinen ja symbolinen kuva kanssa siitä, että jotenkin oli maan alla ihan niin kuin suojassa, niin kuin tiedättekö, menee sodassa niin kuin jonnekin maan alle. Ja siinä niin kuin varmastikin mulla esimerkiksi murtui sellainen tietynlainen akateeminen identiteetti samalla, koska me oltiin mun ensimmäisen miehen kanssa molemmat semmoinen kuin akateeminen pari ja aina jossain ulkomailla ja vierailtiin siellä ja täällä. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mikä osa musta on niin kuin tätä ja mikä osa on jotain ihan muuta. Ja jotenkin se semmoinen tosi syvä semmoinen, puhutaan vähän sellaista sielun pimeästä yöstäkin, semmoinen niin kuin kausi, jossa sä ryömit jossain semmoisessa vähän niin kuin oman elämässä manalassa tai helvetissä ja että miten sieltä niin kuin päästään pois. Mua auttoi itseäni siinä kohdassa siis se, että mähän olen saanut niin kuin isoja kriisejä tosi nuorena, että mä oon hoitanut alle kolmekymppisenä mun kuolevaa äitiä ja mä oon niin kuin kokenut siis jopa 16 vuotta tahatonta lapsettomuusvuotta, josta ensimmäistä 8 vuotta oli aivan hirveitä. Ja mulla oli vaikea endometrioosi ja kaikkea, joka on tosi kivulias sairaus. Mä oon näistäkin kaikista kirjoittanut tuossa kirjassa, että tavallaan mä tulin niin kuin siihen ikävaiheeseen vähän sille toista kautta kuin monet muut. Että mulla oli ollut niin kuin ne vaikeimmat ja rankimmat vaiheet jollain lailla niin kuin takanapäin, mutta ne oli antanut myös siinä jo sitä perspektiiviä, että mä tiesin, että vaikka mä oon nyt niin kuin ihan jossain tosi pimeässä paikassa, niin mä tiedän, että mä pääsen täältä ulos, että mun täytyy niin kuin kestää. Tai mä muistan ajatellen, että mun täytyy syödä ravitsevaa ruokaa ja pitää huoli mun niin kuin, ruumista ja sitten niin kuin psyykestä, että mä selviin sairastumatta tämän niin kuin kriisin. Ja silleen mä sitten niin kuin yritin huolehtia itsestäni. Mutta se tietyllä tavalla niin kuin käänsi silleen, että sitten mä kaivoin niin kuin sieltä tiedättekö, lapsuudesta ja nuoruudesta ne asiat, mistä mä olin tosi paljon iloinnut ja mitkä oli ollut mulle tosi tärkeitä. Että mä olin siellä kellarissa, valvoin kokonaisia öitä. Mä en välttämättä nukkunut ollenkaan, kuuntelin jotain sielunmessuja. Sitten mä tajusin, että eihän tässä elämässä, niin kuin, että miten mä pääsen täältä sinne ilon puolelle. Niin mä tajusin sille kognitiivisesti, että sehän täytyy nyt tuottaa itse. Että mähän olen aina halunnut sambakarnevaaleille. Että sitten jos niin kuin on jotkut, tiedättekö, timantit nänneissä jossain hytkytmässä, niin voi alkaa vähän naurattaa, että pitäisiköhän mennä yksi sambakouluun. Ja sieltä mä kuulkaas ilmoittauduin, koska mä tajusin tavallaan, että jotain tässä nyt täytyy niin kuin yrittää. Ja sitten mä raahustin sinne aina sinne tunnille ja sitten mä tulin ihan eri energiassa sieltä takaisin. Ja se oli tosi hauskaa, mä olin 2 kertaa siellä karnevaaleilla. Mutta tavallaan sellaiset, ja sitten toinen, että oli niin kuin ajatellut, että hei, mä oon tää tutkija ja mulla on tää akateeminen identiteetti. Ja sitten tuli niin kuin se, että niin, mutta hei, mä niin kuin lapsena ja nuorena niin kuin jo kirjoitin runoja ja mä oon aina rakastanut just tanssimista ja vähän semmoista niin kuin vapaampaa ja villimpää niin kuin elämää. Niin sitten mä rupesin niin kuin kirjoittaa runoja uudelleen ja hankin siihen myöskin niin kuin opetusta ja kommentoijia ja tällaista. Ja mä julkaisin runokokoelman sitten joidenkin vuosien päästä siitä ja tavallaan niin kuin kaivoin sieltä naftaliinista niin kuin ne jutut, mitkä oli oikeasti ollut sellaisia elävöittäviä. Ja sitten mä lähdin tosiaan tuonne Coloradoon opiskelemaan tämän naiset, jotka kulkevat susien kanssa kirjoittajan oppilaana, Clarissa Pinkolaistasi oppilaana, jungilaista syvyyspsykologiaa. Ja sekin oli tosi sellainen. Ja mä oon tosi paljon tehnyt just nimenomaan vaikka villinaisen arkkityypin parissa töitä, että mikä on sitä sellaista, että hei, että ei tarvi niinku ihan mennä sen niinku laatikon sisällä, että räjäytetään laatikot ja vaikka elämäkin räjähtäisi kappaleeksi, niin sehän on tavallaan sitten rakennetaan uusi muoto ja uudet niin kuin kuviot. Mm.
Kellarista voi ponkaista sampatunnille. Mitä Sanna Stina?
Joo, toi on niin hyvä. Mun kriisit.
Ja käännekohtia.
Ja käännekohdat on ollut keski-iässä niin ensimmäiseksi yhden onnettomuuden jäljiltä sellaiset selkäkivut, jotka kroonistu ja jotka veti mut ihan sairaalakuntoon ja liikuntakyvyttömäksi lähes. Se on ollut yksi sellainen, joka sai myös tajuamaan sitä, että mikä on niin kuin mielen ja kehon yhteys. No, sen jälkeen sitten, kun selkäkivussani meni töihin, niin siitä seurasi sitten burnout. Ja burnoutissa mä menin ensimmäistä kertaa terapiaan. Ja se on auttanut siinä. Sen jälkeen mulla on ollut, sen jälkeen mulla oli se kuolemavuosi, jolloin tammikuussa kuoli peräkkäisinä päivinä mun isä ja sisko. Ja puoli vuotta sen jälkeen erittäin traumaattisesti lentokoneessa mun mies, mun ja pojan viereen, sai sydänkohtauksen yllättäen. Ja vähän sen jälkeen alkoi sitten korona. Ja se tarkoitti sitä, että ei ollut myöskään sitä työyhteisöä, joka oli ollut mun ikään kuin, perhe ja koti vuodesta 89. Ja sitten yhtäkkiä ei ollut myöskään sitä. Ei ollut perhettä, ei ollut työyhteisöä. Ja se oli se korona-aika ja siitä mulle tuli sitten myös long covid. Ja nämä kaikki on ollut sellaisia, joiden jäljiltä on kyllä ollut aika lailla sillä, että mä olin tosi kiukkunen jotenkin siitä, kun ihmiset puhuu hirveästi tuosta, että tässä iässä pitää valmistautua luopumiseen. Niin mua ärsytti se ihan hirveästi, että mä oon kyllä luopunut niin paljosta, että ei kiinnosta pätkääkään. Ja mä ajattelen sitä, että musta on tosi ihana toi, mistä Kaisa puhuu, että voi kaivaa niitä aikaisempia. Ja muistan, kun silloin, kun mulla oli se burnout, niin sitten kun mä jäin sairaslomalle, niin mulle sanottiin, että tee niitä asioita, jotka susta on ollut kivoja. Ja mulle ei tullut mitään muuta mieleen kuin työt. Ja sitten mä ajattelin, että no ennen mä oon tykännyt käydä taidenäyttelyissä ja mä tykkään nykytaiteesta. Sitten mä menin Kiasmaan ja siellä oli semmoinen teos, jossa sokeritoukat vaelsi sahanpurussa. Sitten mä ajattelin, että joo, tätä mun elämä on. Tämä on nyt muka se, että jollakin on ne timantit ja samba ja mulla on nämä sokeritoukat ja tästä mun pitäisi nauttia. Mut nauratti. Että mä ajattelin sitä silleen, että aika monet ajat kokee, että ne etsii kauhean raskaita vaihtoehtoja. Että jos elämä tuntuu tylsältä ja mitä uutta mä tekisin. Että jollekin varmaan sopiikin se, että vaihtaa alaa kokonaan ja kouluttautuu. Mutta mä ajattelen niin, että ei tarvitse purkaa kaikkea. Että voi puhkoa semmoisia reikiä siihen omaan todellisuuteen. Että säilyttää sen aikaisemman, mutta käy tosiaan vaikka yhden viikonlopun sambakurssilla. Ja kokeilee. Ja mä oon tehnyt sitä, että mä meen yhden illan johonkin tuftauskurssille. Että mun ei tarvi sitoutua, mutta on se hetken semmoinen elävöittävä kokemus just, että tää on niinku päiväkerhossa ja me ollaan täällä, keskitytään vaan tähän tekemiseen ja kaikki muu unohtuu. Niin sellainen niinku vanhojen ilojen etsiminen on musta tosi tärkeää. Ja sit just se, että kun mä esimerkiksi rakastan mun työtä. Mä todella nautin mun työstä ja etsin siinäkin tietysti koko ajan uutta. Mutta sen rinnalla on hirveän kiva just se, että mä voin tehdä asioita, jos mun ei tarvi ajatella, onko mä tässä hyvä. Tän ei tarvi johtaa yhtään mihinkään. Mä voin ajatella, että mä haluan laulaa niin kuin mä lapsena halusin. Mä halusin esiintyä hirveästi ja mä voin nauttia siitä. Mulla on ihana pieni sivurooli Hormonit-sarjan toisella tuotantokaudella. Mä nautin siitä ihan hirveästi.
Se oli tosi hyvä. Se oli ihan niin kuin
sinä. Mä saan leikkiä sille. Se liittyy vielä tähän näihin teemoihin kanssa. Mä oon siellä semmoinen gootti-matematiikan opettaja, joka leikkelee hormonilaastarista semmoisia tatuoinnin näköisiä kuvioita. Se sopii mulle ihan hirveän hyvin. Niin sellaisia, että ei mun tarvi yrittää. Ei mun tarvi mennä kesäteatterin tähdeksi ja sitoutua koko kesäksi, vaan voi tehdä pikku piipahdus. ajatuksia.
Niin, että sä oot siellä pimeyden vuosina, kun tavallaan sun elämän perusta tutisi ja järkkyi, niin sä lähdit etsimään niitä ilon pisaroita mieluumminkin kuin, että olisit sitten jotenkin kyseenalaistanut kaiken niin kuin itsestäsi, että mun pitää nyt muuttaa niin kuin jotakin.
Tai... No siinä vaiheessa, kun mulle tuli ne selkäkivut ja nämä ja se burnout, niin mullahan oli perhe. Enhän mä mitään itselleni lähtenyt etsimään. Sehän on ihan, niin, ei, en mä osannut sellaista silloin. Että ne on niitä, jotka tulee sitten, kun nämä muut, se oli vielä sitä pinnistelyä sinne huipulle. Että oli niin paljon asioita, joista, ja sama on oikeastaan vähän siinäkin, että kun mun mies kuoli ja poika oli ilman isää, niin eihän minä siinä voi niin kuin romahtaa sen silmien edessä. Että on niin valtavasti asioita, joista mun täytyy selviytyä. Ja vasta sitten, kun se sellainen selviytymisen pakko alkaa hellittää, niin voi ruveta miettimään sitä, että mitä kaikkea mulle. Ja että sitä ennen on tosi tarkkaa se, että mitä tähän mahtuu. Että en mä ole se, joka myllertää tämän perheen sillä, että mä haluunkin nyt jotain ihan muuta. Että kyllä, mä niinku, kyllä se oli niinku ensisijainen. Se äitinä oleminen ja oma työ. Eikä niistä tarvitse luopua, vaan voi sitten jossain vaiheessa hellittää ja voi ruveta enemmän hihkumaan riemusta.
No mä ajattelen myös silleen, että tietyllä tavalla niin kuin noikin voi olla just noin. Ja sitten voi olla myös vähän eri lailla, että kun mä tulin silloin äidiksi niin kuin tämän isojen kriisien jälkeen, ja siinä oli käynyt ne ravistelut ja jotenkin se uudelleen muotoutuminen ja tällainen. Ja tullut sellaista tosi arvokastakin itsetuntemusta ja tajua siitä esimerkiksi, että mitä mä tarviin ihmisenä, että mä voin hyvin. Että mulla oli semmoinen tunne, siis mähän myös rakastan mun yliopistotyötä. Se on, musta opettaminen ja tutkiminen on ihanaa, mutta samaan aikaan niin kun se akateeminen julkaiseminen on tietyllä lailla niin strukturoitua. Että mä kaipasin ja niin kuin todella ei silleen jotenkin, että haluan harrastaa kirjoittamista vaikkapa, vaan siis semmoinen, että musta alkoi purkautua ulos siis semmoinen aivan valtava virta ja tarve niin kuin siihen. Ja sitten tietyllä tavalla niin kuin siinä, kun sitten tapasin siis nykyisen puolisoni, niin esimerkiksi se semmoinen jonkunlainen itsetuntemus niin kuin siinä, että löytää sellaisen kumppanin, jonka kanssa myös tämmöisille asioille on tosi paljon tilaa. Että mä ajattelen myös vähän niin kuin sä Antti sanoit, että ei tarvitse luopua kaikesta, vaan voi jotenkin niin kuin tuoda siihen rinnalle ja puhkoa näin. Mutta mä oon esimerkiksi 10 vuoden ajan tehnyt niin kuin useampia asioita mun yliopistotyön rinnalla. Että mä oon ollut niin kuin opettanut joogaa, koska se on mulle itselleni tosi tärkeää. Mä ajattelen monet kerrat keskiviikkoisin, että luojan kiitos, mä itse opetan tätä, niin mun täytyy olla täällä. Tiedättekö? Nehän jäisi muuten just siinä kaiken ruuhkan keskellä pois. Ja sitten toinen, niin kuin nämä vetää näitä syvyyspsykologisia ryhmiä tai sitten näitä kirjaprojekteja, Kirta Kaunoa, niin mä ajattelin, että mä oon 10 vuotta tehnyt näin, että kai näitä niin kuin pystyy tekemään. Että sitten niissä on semmoinen, niissä on sitten jonkunlainen struktuuri, että joka yksi ilta ja ne syvyyspsykologiset jutut on yleensä sunnuntaisin joinain kertoina kuussa tai kerran kuussa. Ja sitten on niin kuin näitä yöllisiä kaunokirjoitussessioita, koska mä oon iltaihminen ja mun mielestä yötietoisuus herää silloin. Mutta tavallaan jotenkin se, että mä ajattelen sille, että se on ollut myös semmoinen eräänlainen vähän niin kuin supervoima, kun on tullut niin kuin keski-ikäisenä äidiksi. Että mä en ole langennut myöskään semmoiseen, ja mä en tarkoita nyt, että saisi tanssi langennut tai kukaan muukaan, mutta jotkut tuntuu lankeavan semmoiseen ansaan, että millainen äiti pitää olla ja miten sitä suoritetaan. Että mä oon ollut ihan oma itseni, myös äitinä tietyllä tavalla.
Mulla on jotenkin, sama.
Ja jotenkin se sellainen, että ehkä myös, niin kuin, että mä oon myös osa sitä rakennetta. Että koska äiti ja vaimo tarvii esimerkiksi tätä syvyyspsykologista opetusta tai on näitä kirjaprojekteja, niin se on osa sitä meidän palapeliä tietyllä tavalla. Ja mulla on kyllä tosi ihana puoliso niin kuin siinä, että hän on kyllä myös sellainen luottoihminen, joka näkee niin kuin sen. Ja mä yritän itsekin työntää häntä aina hänen omiin juttuihin. Että hän käy sitten kesäisin moottoripyörämatkalla yksi Euroopassa. Se on semmoinen moottoripyörämeditaatio ja sitten talvisin nykyään Japanissa. Että molemmilla meillä on se ikään kuin puhkottu sinne arkeen jotain sellaista niin kuin elävöittävää.
Kokonaisena, ettei tarvitse kutistaa.
Ja mulla ehkä se, mikä oli sitten sudenkuoppa kanssa, oli se, että siinä perhe-elämän ja keski-iän niin kuin jossain vaiheessa, että kun se työn imu on niin voimakas, että siihen sitten se oli vähän semmoinen niin kuin kuoppa. Mutta kyllä mä, aina mulla oli myös näitä just, että mikä on se mun oma juttu, se elävöittävä juttu. Niin mulla oli esimerkiksi semmoinen vaihe, että mä virkkasin aivan hullun. Virkkasin ohuesta langasta korvakoruja. Pitsi korvakoruja. Mä virkkasin siitä niitä varmaan satoja.
Se on tehnyt mullekin sellaista.
Ja sitten välillä, kun se meni ohi, niin mä katsoin, että kuka hullu tekee tollasta. Mutta siinä on just toi, että se oli kans sen puhkomista, niin kuin, että tämä on tämä mun juttu. Ja mä keskityn tähän, niin kuin, että mitkä värit ja minkälaiset.
Kaisa Kuurnessa tuossa mainitsit, että olet perehtynyt tähän jungilaiseen syvyyspsykologiaan, niin voitaisiin lyhyesti ottaa se siitä näkökulmasta esille, että jungillahan oli viesti keski-ikäisille ihmisille, jotka kenties nimenomaan keski-iässä heräävät siihen, että elämä tuntuu tyhjältä, että on kenties omasta mielestään suorittanut kaiken lähes täydellisesti, mutta silti kokee jotenkin itsensä onnettomaksi, niin Jungin mukaan se ensimmäinen puoli elämästä on sitä, että opiskellaan sitä, kuka minä olen, ja tehdään töitä ja rakennetaan sitä elämää. Ja sitten se toinen puoli elämästä onkin sitä, että lähdetään syvyysmatkalle kohti sitä todellista minää. Niin, vuoristorataa mennään. Niin mitä siis tämän syvyyspsykologian mukaan tällä keski-iän toisella puolella tapahtuu?
No siinä on tavallaan niin kuin se, ensinnäkin, no Jung ajatteli silleen, että se usein tapahtuu keski-iässä, mutta ihmisillä voi olla myös elämänpoluissa erilaisuuksia. Eli voi tulla tavallaan niin kuin elämän tapahtumista, että me voidaan olla nuorena jo vähän vanhempia ja vanhana myös nuorempia, mutta monilla se tulee siinä, että ollaan tosiaan opittu niitä malleja, omaksuttu niitä, toteutetaan niitä ja sitten voi tulla se hetki, että hei, että nyt mulla on rakennettu tämä elämä, mutta mä koen jo kuitenkin jotenkin sellaista tunkkaisuutta tai merkityksettömyyttä tai onko tämä sittenkään mua varten ja niin edelleen. Ja siitä lähtee semmoinen matka, niin kuin syvyysmatka omaan itseen, joka kuvataan myös ikään kuin tämmöisissä esimerkiksi tarinoissa, niin se kuvataan niin kuin sellaisena, missä sitten taistellaan niitä lohikäärmeitä vastaan, koska siinä tietyllä tavalla ikään kuin joudutaan kohtaamaan myös sellaisia, että mulla voi olla joku vaikka, sä puhutaan sitten suojamuurista, niin se suojamuuri voi olla vaikka sitä, että tälleen hei mut hyväksytään ja mua pidetään niin kuin kiinnostavana tyyppinä, mä pääsen mukaan. Että mä oon paljon tutkinut myös kuulumisen teemoja, niin me yritetään niin kuin löytää se joku paikkamme ja päästä osallisiksi. Ja tietyllä tavalla niin kuin silloin, kun me ruvetaankin tekemään matkaa omaa itseä, niin me tietyllä tavalla joudutaan irtaantumaan siitä, että hei, mulla on tämä joku erilainen juttu. Mullekin oli itse asiassa aika iso ja pelottava matka aikoinaan, ehkä 12 vuotta sitten, kun se alkoi. Että miten tämä niinku yliopistomaailma näkee sen, että mä teen näitä jotain niinku vähän siltä kannalta niinku erilaisia tai oudompiakin juttuja. Että et tavallaan menetäänkö mä sen mun jotenkin se, miten mut nähdään. Ja se kuvaa sitä tavallaan, että meidän täytyy niinku, kohdata sellaiset pelot ja sellaiset mallit, jotka on automatisoitunut. Ja se on itse asiassa tosi iso matka, mutta se mitä sitten niin kuin voi löytyä, niin on joku sellainen, niin kuin, että mitkä asiat tässä elämässä oikeasti kutsuu mua. Mitkä herättää muussa niin kuin sellaista energiaa ja elävöitymistä. Ja sitten mä ajattelen niin, että toikin, mistä puhuttiin omana juttuna esimerkiksi, niin yksi asia on, että musta se on meidän maailmassa ymmärretty vähän väärin. Se helposti ajatellaan sille, että se on mulle. Ja se onkin, se on tosi tärkeää. Mutta sitten toinen asia onkin se, että mitä sieltä sisältä avautuu ulospäin tänne niin kuin maailmalle. Että mun opettaja Clarissa Pinkolaista sanoi aina, että teitä odotetaan jo. Teidän on aika alkaa tekee niitä asioita. Eikä se tarvitse olla joku suuri elämäntehtävä siis silleen. Vaan se on tavallaan niin kuin se, että kun me ikään kuin näytämme semmoisen todellisen itsemme, niin se myös rohkaisee ja antaa vähän niin kuin luvan muillekin. Ja sitten se tietyllä tavalla niin kuin voi olla hirveän vapauttavaa. Tosi monille. Mä ajattelen silleen, että usein meillä on sieltä syvemmältä tasolta jotain sellaista annettavaa. Ja mä ajattelen, että se muuttaa myös sen niin kuin tavan aiemmin, siis se mikä sulla on ammatti, ne roolit näin. Niin sieltä alkaakin löytyä joku semmoinen tosi syvällisempi niin kuin tapa. Että mä esimerkiksi monet kerrat, kun mä oon mun niin kuin, luentosalin edessä ja siellä voi olla isoin vaikka kandikursseilla lähes 100 opiskelijaa. Niin en mä niinku nuorempana sille ajatellut. Nykyään mä ajattelin sen, mä katson niitä vähän aikaa, että mä ajattelin, että vitsi mä niinku rakastan noita nuoria. Ja mä ajattelin, että se varmaan niinku näkyy ja tuntuu myös niinku siinä opetuksessa, että mä todella niinku välitän heistä. Ja mulle on todella suuri itse asiassa kutsumus niinku opettaa esimerkiksi semmoista tietynlaista kriittistä, reflektiivistä, mutta semmoista niinku myötäelävää yhteiskunnallista ajattelua. Ja jotenkin niinku tämmöiset, tavallaan ne voi olla niin kuin hienovaraisiakin, mutta ne voi silti niin kuin mullistaa tosi isosti sitä tapaa tehdä ja olla. Mutta se matka ei ole helppo, koska sitä kutsutaan individuaatioksi, eli tavallaan omaksi itseksi tulemista. Että se on myös, se vaatii myös niin kuin sellaista jotenkin irrottautumista siitä, että toiset nyt varauksetta heti hyväksyy ja ymmärtää esimerkiksi, kuka mä oon ja mikä mä oon. Että jos me luovutaan semmoisesta sosiaalisesta identiteetistä tietynlaisena, niin se myös tuo niin kuin niitä kohtia, jossa sitten välttämättä sua ei oikeasti ymmärretä ja sekin kuuluu niin kuin siihen. Mm. Mutta sieltä avautuu sitten aivan jotain uusia juttuja, niin kuin meillä esimerkiksi Anstin kanssa tämä blogi Ihmisyyden monet puolet ja verkosto, mikä me ollaan monien ihmisten kanssa yhdessä perustettu herättämään laajempaa ihmiskuvaa, mihin tämä meidän kirjapaljastuskirja nytkin liittyy tietyllä tavalla ja nämä tematiikat. Että tulee jotain sitten tavallaan semmoisia, mitä olisi ikinä osannut arvata.
Hmm. No mitä, kertokaa vielä tästä valon puolesta keskiässä. Tässä on tullutkin vähän, että pitää uskaltaa tehdä niitä omia.
Mä haluaisin vähän palata taaksepäin. Joo. Ensin ja kertoa siitä, että ihan pikkasen, että se mun niin kuin sellainen matkani, niin mulla on siis toi, mä oon ollut aina erittäin vähän kiinnostunut omasta terveydestäni. Että se on mun mielestä maailman epäkiinnostavin asia. Mä oon utelias kaiken muun suhteen, mutta se, että mun oma terveys on aivan yhdentekevä asia. Ja nyt sitten tässä vaiheessa mä jotenkin oon alkanut ottaa siihen tuntumaan. Ja sitä kautta löytyy hirveän paljon sellaisia asioita sieltä jostain niin kuin ihan varhaisesta. Ja just se, että sellaisia, jotka niin kuin, tuo mulle esiin semmoisia herkkyyksiä, jotka on tosi tärkeitä. Ja sitten se on musta mainio, että se ei silti poista niitä vahvuuksia, joita mulla on. Niin siinä on tavallaan se sama, että mä koen niin voimakkaasti tuon saman, että kun mä katson niitä nuoria esimerkiksi töissä, niin mä niinku todella tunnen, että, niinku, että mä välitän niistä ja että mulla on niille annettavaa. Mutta samaan aikaan mä elän läpi jotain semmoisia herkkyyksiä, että mä voin hyvin samastua myös niiden niinku sellaiseen haavoittuvuuteen ja epävarmuuteen. Ja että et mä en niinku millään tavalla ole yläpuolella kokeneempana, vaan että jotenkin niinku, mutta mä en koe sitä niinku mitenkään minään kilpailuasetelmana. Että sillä tavalla toi on mun mielestä just ihanaa, että jos ajattelee, että me vaihdetaan toi luopumisen ajatus tohon, että teitä odotetaan jo, niin se on tosi iso muutos koko maailmassa.
Kyllä. Siitähän se vala, niin kuin, siinä on paljon just valoa mun mielestä, siis siinä, joo, että sen sijasta, että sä ajattelet, että pitää luopua nuoruudesta ja ARK, tulee jotain vaihdevuosioireita ja unettomuutta ja voi että niin kuin, ei voi enää saada lapsia ja se on ihan todellista. Mä oon nyt tässä surru viimeiset muutamat vuodet sitä, että mä en voi enää saada lapsia, mun lapsi on jo koulussa, vaikka monet sanoo, että sehän vasta pieni, mutta näin, niin tavallaan sit sen jälkeen jotenkin tulee just se semmoinen, että se valo on mun mielestä paljolti siinä kyvyssä olla läsnä.
Joo.
Että mä oon esimerkiksi oman lapsen kanssa jotenkin, että siellä mä oon niinku hyppimässä trampalla ja pulkkamäessä. Että jotenkin tavallaan se taju esimerkiksi siitä, että hei, mua ei just nyt satu mihinkään. Mulla ei ole mikään hirveä kriisi.
Mulla niin ne hetket.
Niin, mulla ei ole kuin mikään vanhempikaan nyt. Niinku, siis tiettikö, että nyt juuri on niinku semmoinen hyvä hetki ja nyt on niinku, tässä on läsnä jotenkin kaikki. Vielä sille siivi löytyy, kaunis, kellertävä syyskesän valo ja koiran niinku, tassun äänet kuuluu siinä. Ja jotenkin tulee se tunne, että niinku, todella nyt olet tässä läsnä ja elä. Et tollaista ei oikein malta ennen, kun on kokenut sit semmoista niinku, raskasta. Mm.
Ja sitten mä ajattelen, että tuossa toi tuntuu erittäin voimakkaasti myös seksuaalisuudessa ja parisuhteessa, että mähän pelkäsin sitä, kun mä tajusin, että muistin, että siinä kosketusvajeessa niin kuin koronan ja kaiken yksinäisyyden jälkeen, että tämmöistä on olemassa kuin koskettaminen ja että niin kuin mäkin voisin haluta sitä. Niin sitten siinä se semmoinen niin kuin tunne siitä, että nyt mut katkesi se ajatus, mutta
se hetkessä oleminen.
Joo, ja sitten se, niin kuin se sellainen tunne siitä, niin sitä mun piti sanoa, että kun mä pelkäsin sitä siinä alussa, mä oon niin herkkiä asioita, että näissä katkee välillä, niin kun mä pelkäsin alussa sitä sitten, että miten mä nyt näiden vuosien jälkeen rupean jotain uutta suhdetta perustaa ja miten se seksi voi sujua, että jos mulla niinku selkä on sellainen, että mä pelkään ylipäätään nukkua vieraassa sängyssä, niin mitä mä voisin niinku harrastaa seksiä jonkun kanssa, entä jos mun selkä kramppaa, joka on mulle niinku ihan hirveä pelko aina. Jos mä menen lentokoneeseen, entä jos mun selkä kramppaa, niin ajatelkaa nyt sitten seksiä. Ja sitten sen niinku uskaltautuminen sellaisiin kuvioihin ja sitten se, että hyvänen aika, että tämä onkin se paikka, jos mua ei satu yhtään. Ja tämä onkin se kosketus, jossa mua ei satu yhtään ja että se ihme tapahtuu. Ja sitten se, että voi niinku nauttia siitä, että just nyt mua ei satu yhtään. Just, että tällaista on, kun ei ole mitään hätää. Ja sitten voi nauttia siitä hetkestä, eikä tarvitse ajatella, että niinku, otaks mä ton kanssa asuntolainan ja perustaks mä sen kanssa perheen. Vaan voi nyt keskittyä siihen, että just nyt musta tuntuu tosi hyvältä.
Hmm. Ja se, että pääsee tohon tunteeseen, niin on vaatinut sen kaiken, mitä on kokenut aikaisemmin.
Joo. Ja just tosta esimerkiksi Johanna Venho kirjoittaa musta ihanasti siinä esseessään niin kuin möykystä. Että se alkaa tuntea semmoisen luopumisen möykyn, mutta sitten se alkaa niinku sulattelee sitä ja se alkaa tavallaan, siihen löytyy ihan uudenlainen niinku perspektiivi. Että jollain tavalla se kyky olla niinku niissä hetkissä ja kohdata se, mitä vastaan tulee, niin avaa jonkun semmoisen, no ehkä se on, mä oon kokenut sen semmoisen niinku avaruutena, että et se ei täytäkään sun kaikkea. Ja sitten toi, mistä sä puhuit, on sitten toi haavoittuvuus ja se ikään kuin uskallus olla siinä läsnä, niin sehän on vähän silleen, että jos me ei avata haavoittuvuutta toisillemme, niin emme päästä ihan niin kuin hirveän lähellekään. Että tässä mielessä just mä ajattelen niin myös, että keski-ikä avaa aivan niin kuin uskomattomalla tavalla paljon niin kuin syvempiä ja semmoisia todellisempia suhteita. Se voi tehdä sen, että totta kai ihmisillä on monenlaisia. En mä sitä halua sanoa, että nyt se pitäisi olla sitten niin kuin näin. Mutta oma kokemus on ollut se. Ja kyllä meidän niin kuin kirjan niin kuin noissa teksteissä tosi monet kuvaa sellaista jotenkin tosi aistivoimasta elämää ja sitä, että se ei ehkä se niin kuin, tavallaan olekaan niin enää, että joku on negatiivista ja joku on positiivista, joku on niin kuin, tavallaan raskasta ja joku on kevyttä, vaan niin kuin, ne kietoutuu yhteen ja tavallaan se on niin kuin elämää ja silloin tietyllä lailla niin kuin, se kyky olla niissä eri kerroksissa, sävyissä, väreissä, tuntumissa, niin kuin jotenkin läsnä omassa ruumiissa. Niin siitä tulee mun mielestä semmoinen aistivoimaisuus, mikä on tosi ihanaa.
Ja sitten mä haluan ottaa esiin sen, että mikä on huumorin ja naurun merkitys. Että tässä kirjassa on kaikenlaisia tunteita, raivoa ja vauhtia myös, mutta, ja surua ja kaikkea, mutta on myös paljon huumoria ja naurua. Ja mun ongelma on ollut aikaisemmin se, että kaikille pitää nauraa, kaikesta pitää kertoa niin kuin vitsikkäästi. Ja mä en hae sitä, enkä kaipaa sitä, että mä oon opetellut ottamaan itseni vakavasti ja puhumaan vakavasti. Mutta siitä huolimatta se semmoinen lämmin myötätuntoinen nauru, joka tuo sitä suhteellisuuden tajua, niin se ehdottomasti mun mielestä kuuluu tähän vuoristoradan vaiheeseen ja tähän kieputukseen myös.
Ja siinä oli muun muassa kalevalalaisella poljennolla kerrotaan kohdun poistosta, niin se oli ehkä myös tämmöinen myötätuntoa.
Joo, se on muuten mun mielestä kans ihana, se on yksi osa paljastuskirjaa, että meidän niinku tunnetut runoilijat kirjoittaakin niinku tällaisista aiheista. Mm. Niin sekin on tosi hauskaa.
Elämä menee eteenpäin ja kaikki elämänvaiheet kiertyvät yhteen ja kaikki se eletty on meillä mukana, niin Kaisa Kuurne, millaista tyttöä sä kannat mukanasi, sisälläsi?
No se on tosi jännä, kun mulla on tämä 7-vuotias ja se on hämmentävällä tavalla vähän samanlainen, mikä mäkin olin, mutta meidän perheet on erilaisia. Mä halusin aina, niin kuin mä en saanut, tiettikö, niitä röyhelöhelmoja silloin 80-luvulla, mutta kun mä katson mun tytärtä, niin mä näen niin kuin sen, että mä oon kans just semmoinen, että kaikki niin kuin glitterit ja röyhelöt, mutta sitten kiivetään puuhun ja sitten ne röyhelöt vähän sieltä repee. Että tavallaan semmoinen ääripäät, että vähän niin kuin villi ja aina hakemassa seikkailuja, mutta kuitenkin pitää olla niin kuin helkkari hieno asu päällä.
Millainen tyttö Anna-Stiina sun sisällä kulkee edelleen mukana?
Kyllä semmoinen, joka on joutunut olemaan niin kuin yksin selviytymään tosi paljon, huolimatta siitä, että ympärillä on ollut rakastavia ihmisiä, niin joku tietty semmoinen yksinäisyys, jota mä kannan. Mutta sitten toisaalta just se esiintyjä, joka menee aina eteen ja laulaa ilman säästystä.
Kiitoksia Anna-Stiina ja Kaisa tästä keskustelusta. Ja kuuntelijoille voisin vinkata, että mitä se elämä sitten on, kun tosiaan se ydinkeski-ikä on ohi ja nainen täyttää 60, niin vinkkaan Yle Areenasta löytyvää Riikka Rahin toimittama podcast-sarjaa nimeltä Naisia vanhuuden partaalla. Se kannattaa myös kuunnella. Ja toki Yle Areenasta löytyy myös tämä sarja hakusanalla Sari Valto. Heippa ja ensi tiistaihin.